Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Он алтынчы июль жекшембе Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн обого чыгарат. Студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Сокулук районунда жолду мыйзамсыз тороону уюштурган деген шек менен кармалган 3 кишинин бөгөт чарасы 17 июлда каралмай болду.
Кийинки кеттин же тиги кеттин деп эме кылган жок, бизге суу берсин деген эме болуп атат. Бизге 1-2-3 күн болгон жок суунун өчүп калганы. 3 ай болду уже.
Ош шаардык соту блогер Улукбек Карыпбек уулун эч жака чыкпоо тил каты менен бошотту. 17 июлда Киев менен Москванын дан келишими соңуна чыгууда. Баткендеги Алыждан органикалык айыл чарба кооперативи жаңы сыноолорду жүргүзүп, дүйнөлүк базарларга чыгуу аракетин көрүүдө.
Май, өрүктүн май чыгат, сонун. Бул парфюмерияга колдонулат экен, анан медицинада колдонулат экен. Өтө кымбат баа экен да. Бул ушундай кымбат азыктарыбыз бар экен, ушунун бүгүнгө чейин баалуулугун билбей жүрөтүрбүз да.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз, толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен Каным Гүлелкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Ишемби жана жекшембиге караган түнү Украинада орус армиясынын аткоосунан 4 карапайым киши мерт кетти, 8 жарат алды. Донецк облусундагы Часов Яр жана Александра Шултинада 2 киши каза тапты, бирөө жарат алды. Украин тараптын маалыматы боюнча орус аскерлери Запорожьенин 13 айыл кыштагына 52 жолу сокку урушту. Облустун аскердик администрация башчысы Степногорск шаарында 7 киши жабыркаганын билдирди. Ал арада аннексияланган Крымдын бийлиги түн ичинде украиналык дрондор Севастополь шаарына чабуул койгонун кабарлады. Маалыматты Орус коргоо министрлиги бышыктап, орус тарап 7 дрон жана 2 учкучсуз радар пайдаланганын кошумчалады. Министрлик алардын бардыгы жок кылынганын, соккудан эч ким жабыркабаганын билдирди. Маалыматка караганда катер кемелердин кыймылы калыбына келтирилди. Орус бийликтеринин айткандарын көз карандысыз булактардан тастыктоо мүмкүн боло элек. Украинанын соту орусиялык 50 ашуун кишинин согуш кылмышкери деп тапты. Бул тууралуу 16 июлдагы түз эфирде Украинанын башкы прокурору Андрей Костин билдирди. Мындан тышкары дагы 219 кишинин тергөөсү аяктап, иштери сотторго өттү. Костиндин айтымында шектүү катары өтүп жаткан 368 орусиялык аскердин тек жайы аныкталды. Прокурор 50 өкүм деген өз аз угулганы менен эл аралык өнөктөштөр Киев уруш маалында кылмыштарды каттап териштирип жана сотторго өткөрүп жатканына таң калганын кошумчалады. Өкүмдөрдүн көбү сыртынан чыгарылып жатканы менен жапа чеккендерге агрессордун күнөөсүн далилденгенин билүү маанилүү, деди Костин. Башкы прокурордун кеңсеси тараткан маалыматка караганда 15 июлга карай Украинада 95 миңден ашуун согуш кылмышы катталган. Орус аскерлери кошуна өлкөнүн тынч тургундарына каршы кылмыш кылганын таанып келет. Сот блогер Карыбек уулун эч жака кетпөө тил каты менен бошотту. Бүгүн 16 июлда Ош шаардык соту блогер Улукбек Карыбек уулунун кармалышынын мыйзамдуулугун жана анын бөгөт чарасын карады. Судья тергөөчүнүн өтүнүчүн жокко чыгарып, блогерди эч жака кетпөө тил каты менен бошотту. Тергөөчү Карыбек уулун 2 айга тергөө бүткөнгө чейин камоону соттон өтүнгөн. Мунун алдында Ош шаардык сотунун судьясы Улукбек Карыбек уулунун кармалышын мыйзамдуу деп тапкан жактоочу Жылдыз Кадырова Карыбек уулун үстүнөн арыз жазгандар боюнча сотко кайрылыш арызын азаттыкка билдирди.
Тергөөчү деген бери атпайбы, 2 ай камакка алынсын деп атпайбы, 2 ай камакка алынсын эмне деген ушундук. Тергөө судьясы аны канааттандырган жок. Тергөө судьясы башка жака кетпөө жөнүндө тил кат берилди. Бул үй камагы дагы эмес, башка жака кетпөө жөнүндө тил кат берилди. Мунда деген баягы тергөөчү прокурор соттун уруксатысы жок, өзүнүн баягы туруктуу жашаган жерин таштап кетпейт да эч жакачы.
Соттук отурумду видео сүрөткө тартууга уруксат берилген жок. 15 июлда Карыбек уулу бейбаштык беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалганы белгилүү болгон. Бул боюнча кененирээк бир саамдан кийин Оштон кабарчыбыз айтып бермекчи. Сокулук районунда жолду мыйзамсыз тороону уюштурууга шектүү катары кармалган блогер Эртай Искаков жана жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовдун бөгөт чарасы 17 июлда Сокулук райондук сотунда каралат. Бул тууралуу алардын адвокаттары Алмамбет Бексултанов жана Акзам Дүйшөналиев Азаттыкка билдиришти. Жактоочу Бексултанов Искаков күнөөнү мойнуна албаганын кошумчалап, анын бул акцияга тиешеси болбогонун айтып жатат. 15 июлдун кечинде Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы шектүү катары 3 киши бейбаштыкка шек сынып алып камакка алынып тергөө башталганын кабарлаган. Милиция таза сууну талап кылып 14-июлда чогулган элдин арасынан күч органдарынын кызматкерлерине баш ийбей таш ыргыткандар болгонун териштирүү маалында бул атайын уюштурулганы аныкталганын маалымдады. Мунун алдында АРТ Искаков 15-июлда суракка күбө катары чакырылып милиция бөлүмүнө баратканын Азаттыкка өзү билдирген. Ал 14-июлда болгон нааразылык акциясын видеого тартып Instagram аркылуу түз эфирге чыккан. Сокулук району менен Бишкек шаары чектешкен Селекс айылынын жана Сары өзөн жан конушунун тургундары 14-июлда Жайыл Баатыр көчөсүн торошуп суу берүүнү талап кылышкан. Шаардын айрым конуштарында жай башталгандан бери суу чыкпай тургундар нааразы болууда. Ал арада Түштүк Корея Украинага гуманитардык жардамдын көлөмүн көбөйтүп, быйыл анын суммасын 150 миллион долларга жеткирет. Бул тууралуу Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүүдөн кийинки брифингде билдирди. Өткөн жылы биз ок отпөс, жилет, каска жана башка керектүү шаймандарды бергенбиз. Быйыл жардамдын көлөмү бир топ жогору болот деп ишенебиз, деди ал. Ал белгилегендей, Түштүк Корея былтыр Украинага 100 миллион доллар бөлгөн. Мындан сырткары Түштүк Корея Украинага билим берүү системасына калыбына келтирүүдө жардамды көбөйтүүнү пландоодо. Владимир Зеленский бул Түштүк Корея лидеринин Украинага жасаган биринчи сапар экенин белгиледи. Сапар алкагында Юн Сок Йол жана жубайы Украинанын башкы прокурору менен бирге Киев облусунун Буча жана Ирпен шаарларында болушкан. Орусия алып келген азап менен кыйроолордун масштабы өтө чоң. Ошого жараша коопсуздукту, стабилдүү тынчтыкты кайтаруу жана аны кепилдөө үчүн глобалдык кызматташуу дагы масштабтуу болушу керек деп билдирди Зеленский. Түштүк Кореянын президенти Польшадан кийин 15-июлда Украинага барган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому azatyk.org сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматын бөлүшө кетели. Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, 17-июлда түнкүсүн жана күндүз айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градус болот. Баткенош жана Жайыл Абад дубандарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градуска жетет. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 36-38 градус ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Сокулук районунда жолду мыйзамсыз тороону уюштурган деген шек менен кармалган 3 кишинин бөгө чарасы 17-июлда караларын адвокаттар билдиришти. Аталган район менен Бишкек шаары чектешкен Селекция айылынын жана Сары өзүн жаңы конушунун тургундары 14-июлда Жайыл Баатыр көчөсүн же Түштүк магистральды бууп суу берүүнү талап кылышкан. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Суу берүүнү талап кылган акциядан кийин кармалган блогер Эртай Искаковдун бөгөт чарасы 17-июлда караларын анын адвокаты Алмамбет Бексултанов Азаттыкка кабарлады. Ал блогерге карата коюлган айып негизсиз экенин жана мыйзамдын чегинде аны коргоо аракетин көрө турганын билдирди. Эртай Искаков социалдык тармактарда активдүү, ар кыл багытта өз ой пикирин билдирип, видео жана башка материалдарды жарыялап турат. Блогер 14-июлда болгон нааразылык акциясын видеого тартып, Instagram аркылуу түз эфирге чыгарып турган. 28 майда Бишкектеги бир мандаттуу Лейлин округунан Жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда кайра шайлоодо талапкер болгон. Искаков менен бирге кармалган Селекс айылынын тургундары Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовдун укугун адвокат Акзам Дүйшөналиев коргоп жатат. Анын айтымында үчөөнө тең жол тосуудан башка дагы бир берене менен айып коюлду.
Первичный показания беришти, суу жок болгонуна нааразы болуп чыгышканы айтышты, чогулушту. Эч кандай бейбаштык кыймыл аракеттери жасалган жоксуз деп көрсөтмө берип атып. 280 бейбаштык адамдардын экинчи бөлүм адамдардын тобу тарабынан. Анан 279 берене анан жолдорду тосуп алуу деген. Үчөөнө тең. Биринчи күнү түштөн кийин болжол түштөн кийин мүмкүн обедке чейин болуп калат. Тергөөчү алдын ала 3 саат алдын ала мага чыгышчу. Мыйзам боюнча угузулган эки айыбы анчоор эмес кылмыштарга кирет. Ошол себептен мыйзамда так жазылган, эгер анча оор эмес кылмыш болсо да үй камагына чыгарылыш керек. Туруктуу жашаган жери бар, анан өздүгү аныкталган паспорттору да бар да.
14-июлдагы акцияга 100 киши чыккан. Милиция чогулган элдин арасынан күч органынын кызматкерлерине баш ийбей таш ыргыткандар болгонун, териштирүү маалында бул атайын уюштурулганы аныкталганын жана кылмыш иши козголгонун ырастады. Акциянын катышуучуларынын айрымдары милицияга сурак берип чыгышкан. Булардын арасында жергиликтүү жашоочу Тилек Нурбеков 15-июлда сурак берген.
Мен сурак берип чыктым, камак иштеп коркутуп, үйдөн мажбурлап алып кетишип. Мен ошо күнү барган эмесмин, болгону эл чогулуп берле деп эле ошого жазгам, ошон үчүн суракты кыйнаштыра кеткем. 2 сааттан издеген суу боюнча эле чыкканда элдер түгөйгөй, канча айдан бери өзүң деле угуп атсаң керек, билип атсаң керек, эл кыйналып аткан. Мага айтып атат да, эртайга акча бердиңерби, эртайды жалдадыңарбы деп улам улам сурап атты да. Биз акча берген жокпуз, ал өзүнүн эмеси менен келди. Бизге биздин үнүбүз жетпейт, ушундай ар бир тармактарга кайрылып атабыз жана президентке үнүбүз жетсин деп группада эмне болгон эмелердин баары тең ошо делодо бар экенин сүйлөгөн эмелерин барда бирөө өлүм астында кетип баратса, бирөө төрөт алдында кетип баратса, силер анын жолун тосуп атпасыңар. Мен сразу айттым, президент деле жолду тосуп атпайбы, скорыйын өткөрбөй, 4-5 саат депчи. Мыйзам баарына тең бирдей болуш керек да.
Кимди кетсин же тиги кетсин деп эме кылган жокпуз. Бизге суу берсин деген эме болуп атабыз. Бизге 1-2-3 күн болгон жок суунун өчүп калганы, 3 ай болду ужечи.
Аталган конуштун дагы бир нече тургуну милициядан эскертүү алышканын билдиришти. Акция учурунда топтолгон эл менен Бишкек суу каналынын жетекчиси Таалайбек Орозов жана аким баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү жолуккан. Орозов суу кезек менен берилип турарын билдирген.
Система толсун, толуп туруп анан силерге жетет. Телефондор менен байланышып ошого айтып тургула, кимге суу чыкты, кимге суу чыккан жок. Графикте азыр арча бешикти жаап атабыз да негизичи. Эртең арча бешикти суусуз калат. Анан кайра арча бешикке бериш керек. Биз сууну толтуруп через день пока болуп турал, где то 25-лерине уже толуп кандуу силерге уже суу керек келип турат.
15-июлда селекция менен арча бешке суу бир күндөн кезек менен берилип жатканы белгилүү болгон. Аталган конуштарда суу тартыштыгы өзгөчө жай мезгили баштагандан бери күч алды. 3-июлда жашоочулар менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров жолугуп, маселени чечүү жолдору бар экенин, бул багытта иш башталганын айткан.
3 жылдын ичинде бүт проблеманын баарын чечебиз. Азыр мына кичине бутубузга туруп калдык, акчабыз бар, эмнеге жылдан баштап 1 миллиард сомдон бөлүп берген атабыз, только ушу насос анан суу менен.
Аптапта селекция, орок, арча бешиктен тышкары Бишкектин четиндеги Ынтымак, Ак Ордо жана Ала Тоо конуштарынын тургундары ичүүчү суунун машакатын өзгөчө тартып жатат. Суу ушул аптада баш калаанын борбордук бөлүгүндө да 2 күнгө токтогон. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Ош шаардык соту блогер Улукбек Карыбек уулунун кармалышынын мыйзамдуулугун жана анын бөгөт чарасын карап, эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотту. Ош шаардык милициясы билдиргендей, блогер 7-июлда төрөт үйүнө уруксатсыз кирип барып, видео тасмага тартып, дарыгерлердин жумушуна тоскоолдук жараткан. Оштон түз байланышка кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу чыгууда. Даткабек ушул сот жөнүндө кеңири айтып бермекчи.
Рахмат. Азыр мен Ош шаардык сотунун алдында турам. Жалпысынан бүгүн ушул шаардык соттун алдына 100-ден ашуун адамдар чогулду. Азыркы учурда деле ошол шаардык соттун алдында Улукбек Карыбек уулунун жакындары, тарапташтары 30-дан ашуун адам ошол соттун алдынан кете элек. Анткени бул убакка чейин, мындан бир канча мүнөттөр мурда ошол Ош шаардык сотунун тергөө судьясы Урмат Абдрахманов Улукбек Карыбек уулуна карата Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 2 айга камоо өтүнүчүн канааттандырган жок. Ал убакка чейин ал ушул Улукбек Карыбек уулуну кармоо мыйзамдуу болгонун дагы айткан. Ошол учурда Улукбек Карыбек уулунун тарапташтары тарабынан нааразычылык жана ошондой эле ар кандай шумдар айтылды, сотко нааразычылыктар билдирилди. Азыр эми Улукбек Карыбек уулу Ош шаардык ички иштер башкармалыгына барып эч жака кетпөө тил катын жазып жаткандыгын дагы бул жердеги жакындары айтып жатышат. Андан тышкары Улукбек Карыбек уулунун ошол ишмердүүлүгүнө, жумушуна байланыштуу эч кандай чектөөлөр болбогонун дагы анын жактоочусу Жылдыз Карабаева дагы айтты. Ал эми Улукбек Карыбекулунун жактоочусу бул убакка чейинки арыз жазгандар жана ошондой эле ушул ишке байланыштуу күбө катары көрсөтмө бергендердин үстүнөн дагы арыз жазаарын билдирди.
Рахмат. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабдамек уулу блогер Улукбек Карыбек уулунун соту жөнүндө сөз кылды. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ишемби жана жекшембиге караган түнү Украинада орус армиясынын аткылоосунан 4 карапайым киши мерт кетти, 8 жараат алды. Украинанын соту орусиялык 50 ашуун кишини согуш кылмышкери деп тапты. Ошто сот блогер Карыбек уулун эч жака кетпөө тил каты менен бошотту. Сокулук районунда жолду мыйзамсыз тороону уюштурууга шектүү катары кармалган блогер Эртай Искаков жана жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовдун бөгөт чарасы 17-июлда Сокулук райондук сотунда каралат. Түштүк Корея Украинага гуманитардык жардамдын көлөмүн көбөйтүп, быйыл анын суммасын 150 миллион долларга жеткирет. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык орг сайтыбыздан тааныштырыңыздар. Эми эл аралык темаларга кайрылып, Украинадагы соңку окуялар жөнүндө кеңири сөз кылсак, Орусиянын президенти Владимир Путин Украина орус аскерлерине каршы кассеталык ок дары пайдаланса, ага жооп кайтарыларын билдирди. 16-июлда орус мамлекеттик телеканалы тартуулаган интервьюда ал АКШнын Киевке кассеталык амуниция жөнөткөнүн сындады.
Хочу отметить, что в Российской Федерации достаточно.
Орусия Федерациясынын кассеталык ок дарынын запастары жетиштүү. Ар түрлөрү бар. Кайсы бир убакта амуниция тартыш болгону менен буга чейин биз аларды колдонгон эмеспиз, бирок бизге каршы колдонушса биз да ошондой кылабыз, деди Путин. Сөз болгон окдарга дүйнөдөгү 100 ашуун өлкөдө тыюу салынган. 13-июлда Пентагондун штабтардын биргелешкен комитеттеринин өкүлү Дуглас Симс андай окдары Украинага жеткирилгенин ырастап, теңин Вашингтон калган бөлүгүн өнөктөштөрү бергенин маалымдаган. Путин орус куралдуу күчтөрү кассеталык амуницияны Украинада колдонуп келгенин четке какты. Бирок Киев жана батыштын атайын кызматтары Орусия былтыр февралда кошуна өлкөсүнө каршы согуш ачканда андай ок дарыны пайдаланганын аныкташкан. Украинанын башкы штабы акыркы 24 саатта 39 согуштук кагылышуулар болгонун кабарлады. Эң оор кармаштар Донецк облусундагы Авдеевка, Лиман, Мариинка деген шаарларында уланууда. Киев түштүк багытта аскерлери бир аз алга жылганын билдирди. Харьков шаарына 15-16 июль күндөрү бир нече ракета атылганын облус бийлигинин башчысы Алексей Негубов телеграм каналына жазды. Ишемби жана жекшембиге караган түнү орус армиясынын аткылоосунан 4 карапайым киши мерт кетти, 8 жараат алды. Украин тараптын маалыматы боюнча орус аскерлери Запорожьенин 13 айыл кыштагына 52 жолу сокку урушту. Облустун аскердик администрация башчысы Степногорск шаарында 7 киши жабыркаганын билдирди. Ал эми аннексияланган Крымдын бийлиги түн ичинде украиналык дрондор Севастополь шаарына чабуул койгонун кабарлады. Маалыматты Орус коргоо министрлиги бышыктап, Украин тарап 7 дрон жана 2 учкучсуз радар пайдаланганын кошумчалады. Министрлик алардын баардыгы жок кылынганын, соккудан эч ким жабыркабаганын билдирди. Орус бийликтеринин айткандарын көз карандысыз булактардан тастыктоо мүмкүн боло элек. 17-июлда улуттар уюмунун жана Анкаранын ортомчулугу менен жетишилген дан келишими соңуна чыгууда. Жекшембиде Одесса портунан буудай жүктөлгөн акыркы кеме Кара деңизге чыкканын Reuters агенттиги кабарлады. Бирок Украин расмий адамдары түрк желеги астындагы кеме порттон чыкканына байланыштуу комментарий жасай элек. 27-июндан бери Орусия жаңы кемелерди каттоого уруксат берген эмес. 14-июлда улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш келишимди узартуу сунушуна Путинден жооп күтүп жатканын билдирген. Маалыматка караганда Россельхозбанктын филиалын эл аралык төлөмдөрдүн SWIFT системасына кайра туташтыруу сунуш кылынган, бирок орус президенти 15-июлда сунушту көрбөгөнүн билдирди. Москва Украинага кол салганы Кара деңиз аркылуу дан экспорту токтоп калып, дүйнөдө азык түлүк кымбаттаган. Киев менен Москва дан экспортун кайра жандантуу келишимине былтыр 22-июлда Стамбулда кол коюшкан. Андан бери Украинадан 10 миллион тонна буудай жана башка айыл чарба азыктары экспортолду. Келишимдин мөөнөтү 3 жолу узартылды. Акыркы жолу Мунасага 17 майда жетишилген. Украина дан эгиндерин өсүмдүк майын дүйнөлүк рынокко чыгарган негизги өлкөлөрдүн бири. Киев жана бир катар батыш өлкөлөрү Орусиянын Украинанын портторун блокадага алуу менен дүйнөдө ачарчылыкка жол ачып, Москва муну курал катары колдонуп жатканын айтышкан. Кремль айыптоолорду четке кагып, шарттары аткарылбаса келишимди узартуу үчүн өз айыл чарба продукциясына байланышкан улам бир талапты коюуда. Кара деңиздеги данды экспорттоочу коридорго Украина, Орусия жана Түркиянын өкүлдөрү кирген, Стамбулдагы биргелешкен координациялык борбор мониторинг кылат. Ал арада Сеул Украинага гуманитардык жардамын көбөйтмөй болду. Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёл Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленский менен ишен бүгүнкү сүйлөшүүдөн кийин быйыл 150 миллион доллар жардам берилерин, бул былтыркыга караганда 50 миллионго көп экенин билдирди. Түштүк Корея Украина муктаж болгон аскердик жардамын уланта бермекчи. Өткөн жылы ок өткөрбөгөн жилет каскалар менен камсыздаганбыз, быйыл да кеңири алкакта көмөктөшүүнү улантабыз. Сеул ошондой эле талкаланган мектептерди кайра куруу менен Украинанын билим берүү тармагын калыбына келтирүүгө жардам бермекчи. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Баткендиктердин негизги кирешеси болгон өрүктүн түшүмү жылдагыдан кыйла жакшы. Аймакта өрүктү органикалык жол менен кургатып, данегине момпосу, май, косметикалык каражаттарды өндүрүү да колго алына баштады. Алыштан органикалык айыл чарба кооперативи жаңы сыноолорду жүргүзүп, өзгөчө органикалык азыктар менен дүйнөлүк базарларга чыгуу аракетинде. Болгону ири көлөм үчүн айлантма каражаттан колдоо болсо, багбандардын кирешеси артып, жумушчу орундар болоорун айтышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жаңы ыкмаларды сынап жаткан кооперативтин иши менен таанышып келди.
Ушу тапта Баткенде дээрлик ар бир үйдө өрүк терип кургатуу менен алек. Облуста өрүктү кайра иштетип, четке экспорттогон 3 эле ишкана бар. Алардын бири өрүктү органикалык жол менен кургатып, өзгөчө ыкмаларды сынап жаткан Алыштан органикалык айыл чарба кооперативи. Мурда көнүп калгандай өрүктү химиялык заттарды колдонбостон, нукура органикалык жол менен кургатууну колго алган кооператив өрүктү кайра иштетип, андан бир канча азыктын түрлөрүн чыгарууну колго ала баштаган. Өрүк боюнча бир канча тажрыйбаларды, чет өлкөлөрдүн ыкмаларын сынап жаткан ишканада улам жаңы продукциялар чыга баштаганын айтат. Жетекчиси Турсунали Төлөмүшов.
Курулган өрүк ичинде данеги менен да, сөөгү менен. Биз бул учурда азыр мына жерде 20 кыз келин иштеп атат, ошол сөөгүн ажыратып, барге кылып берип атышат да бизге. Анан ошонон алынган бул сөөгү, бул сөөктү биз азыркы көрсөтүлгөн жабдууга салып туруп, монтип чагып алабыз. Данегин жанагы кургаткычта кургатып туруп, майын чыгарабыз. Май, өрүктүн майы чыгат. Сонун бул парфюмерияга колдонулат экен, анан медицинада колдонулат экен. Өтө кымбат баа экен да. Бул ушундай кымбат азыктарыбыз бар экен, ушунун бүгүнгө чейин баалуулугун билбей жүрөтүрбүз да. Андан кийин сыгылгандан кийин ошол эле данектин калдыгы калып атпайбы? Май алынган, бирок өзү данек да бул. Экологиялыктан таза, органика таза азык. Эми муну биз ошо өрүктү жанагы жер жаңгак, жаңгак, башка азыктарды коштуруп, ошо батончик чыгарабыз. Батончик деп буга чейин пробный партия кылып чыгарып, дүкөндөргө чыгарып жүрдүк. Өтө жакшы кетет, анан ден соолукка жакшы, мектептерге, жаш балдарга берсе өтө жакшы да ден соолукка. Бул сөөк алынгандан кийин сөөк өзү данек алган өзүнчө калып атпайбы? Муну буга чейин дыйкандар отун катарында иштетип келген да, жагып келишкен. А муну деле кайра иштетсе бул деле чоң акча болот экен да. А муну биз ондой уун кылып майдалап атабыз, муну скраб деп коет экен. Скраб муну ошо парфюмерияда анан кыздар жана салондордо бул бетке маска жасашат экен да. Бул эң жакшы эффект берет экен. Бул деле ушул Европа мамлекеттеринде өтө дефицит азык экен да. Өрүктөн батончик жасап атабыз, анан мындай өрүк курут жасап атабыз да. Бул ошол сүзмө, кадимки эле өзүбүздүн сүзмө. Анан өрүктү аралаштырып туруп, жанагы эт майдалагычтан өткөрүп туруп, ушинтип өрүк курут жасап атабыз. Бул дагы элдин сүйүүсүнө арзыды да. Ушундай азыктарды жасап атабыз.
Азырынча органикалык жол менен даярдалган продукция эко дүкөндөрдө гана сатылып жатат. Бардык соода борборлору менен иштешүү үчүн тийиштүү көлөмдү камсыздай албай турушат.
Экөө таза азыктар сатып турган дүкөндөр бар да. Бишкекте мисалы үчүн ушул эле япондордун Осоп деген дүкөн, бул бир айылдан бир азык деген проект менен курулган ошол дүкөндө алар менен 5-6 жылдан бери иштешип атабыз да. Ошолордун дүкөндө сатылып турат. Андан кийин айыл азыгы деген дүкөн бар. Ал жерде Экомейт деген бар, Эколент деген бар. Ошондой эко азыктар саткан дүкөндөрдө сатып атабыз да. Азырынча аз-аздан чыгаргандыктан бүгүнкү күнү реклама иштерин жүргүзүп атабыз. Ал буюрса цехти толук кандуу ишке киргизгенден кийин биз чоң көлөмдө чыгаргандан кийин анан чоң маркеттер менен буюрса иштеш баштайбыз да.
Алыштан органик кооперативи быйыл 60 тонна өрүктү табигый жол менен кургатып, сыртка экспорттоо үчүн АКШ жана Орусиядагы ишкерлер менен келишим түзгөн. Мындан сырткары Япония жана Европа өлкөлөрүнө да баткендин өрүгүн сатуу ниеттери бар. Бирок бир канча атайын жабдуулар, дүйнөлүк талапка жооп бергидей атайын цехти курган ишкерлер кардар талап кылгандай көлөмдү камсыздоо үчүн айлантма каражатын тартыштыгы буту колду тушап жатканын айтат. Турсунали Төлөмөшов.
Бул жерде мамлекеттин колдоосуз өнүп кетиш кыйын экен да. Ошондуктан биз банктарга кайрылдык. Банктардан алыш өтө кыйын, талабы күчтүү. Өткөн жылы пайызсыз кредит келди баткенге, андан да кайрылдык, андан да ала албадык. Мына өнүктүрүү фондоруна кайрылдык. Алар да жеке менчикке берилбейт, алардан берилбеди. Ошентип өндүрүштү кайра иштетүүнү бизнести алып кетем деген бизнесмендерге ошону каалоочуларга мындай жакшы колдоо жок болгону кичине өкүндүрүп турат да.
Айыл чарбасы айрыкча органикалык азыктарды кайра иштетип сатуу үчүн атайын колдоолор каралган эмес. Атайын айыл чарбасы үчүн насыя алуудан башка колдоо көрсөтө албайбыз дейт облустук айыл чарба жана экономиканы өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Алишер Сейдакматов.
Мамлекет тарабынан жеңилдетилген 6-8 пайыздагы насыялар бар да, ошону айыл банк менен РСК банкка кайрылып алса болот да. 6% жеңилдетилген кредиттерди алачы. Андан башка эми пайызсыз берүүгө азырынча насыялар жок.
Быйылкы жылы Баткен облусунан өрүктү кургатылбаган сортунан 3000 тоннадай экспортко чыгарылган. 20000 тоннадан ашык кургатылган өрүк жыйналат деп күтүлүп жатат. Баткен облусунда жалпысынан 8000 гектардан ашык өрүк бактары болсо, жылдык киреше 10 миллиард сомдун айланасында болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн сунуш кылабыз.
Жакшы кароо деген жашай билүүнүн улуу искусствосу, акылмандыктын туу чокусу болуп саналат. Өзүң өлгөн менен көзү тирүүңдө жасаган иттиктериң эч качан өлбөй, балдарыңдан балдарыңа өтүп жашай бергендиги менен жаман. Тартипти ай бирди эң башкысы деп эсептеген мамлекет гана кызмат адамдарынын жебичүүсүнө мүмкүндүк бербейт. Калп деген бет каптаганган чындык. Келечектин мыкты пайгамбары өткөн чак. Түн деген жылдыңыздар менен аялдарга гана жарыгын чачат. Сараңдык кедейчилик бүткөн жерден башталат. Атак даңкылдан бузулуп кетчү товарга окшош кымбат болгон менен начар сакталат. Атак даңк өлгөндөрдүн күнү. Моданы акылы аздар ойлоп табат да, акылдуулар аны ээрчип кетет. Пресса бизге прессага ишенбөөчүлүктү үйрөткөндүгү менен кымбат. Каракчылар капчыгыңды же өмүрүңдү талап кылса, аялдар экөөнү тең талап кылат. Бардык азап тозоктун тамыры акчада, ошондой эле акча жоктукта дагы. Адам көп нерсесиз жашай берет, бирок адамдарсыз жашай албайт. Чын көңүлдү төгүп жазбаган чыгарма көңүлгө жетпейт. Гезиттин жазгандарына караганда андагы жарыя, кулактандырууларда чындык көбүрөөк болот. Биз Кудайдан кийин эле аялдарга милдеттүүбүз. Коомчулуктун пикири менен күрөшүү жел тегирмендер менен күрөшкөндөн айырмасы жок. Жамандык менен жакшылык кимиси тунук, кимиси киритип агып жатканы билинбеген эки чоң дайра.
сөз дайра түрмөгү менен жекшембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин берүүлөрүбүздү улантабыз. Кечки саат 7:30. ОВД Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жекшемби 16-июль күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Отчество же атасынын атын фамилиясына кошуу кыргыздарга канчалык керек?
Уулу дегенди 90-жылдар абдан массалык түрдө уулу кызы деген көрүп анан кайтадан 2000-лердин жылдары кайта баштасты. Эмне десе тиги Россияда катталганда, документ алганда, иш кагаздарында маселе жарылат экен.
Кошуна өлкөлөрдө да орусча жазылган фамилиялардан баш тартуу жараяны уланууда. Алдыда биз мына ушул темага кайрылабыз. Ал эми жер эне түрмөгүнөн Ысык Көлдүн эмне себептен тартылып жатканы тууралуу сөз кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо, адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз ханым Гүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Украинанын соту орусиялык 50 ашуун кишини согуш кылмышкери деп тапты. Бул тууралуу 16-июлдагы түз эфирде Украинанын башкы прокурору Андрей Костин билдирди. Мындан тышкары дагы 219 кишинин тергөөсү аяктап, иштери сотторго өттү. Костиндин айтымында шектүү катары өтүп жаткан 368 орусиялык аскердин тек жайы аныкталды. Прокурор 50 өкүм деген аз угулганы менен эл аралык өнөктөштөр Киев уруш маалында кылмыштарды каттап, териштирип жана сотторго өткөрүп жатканына таң калганын кошумчалады. Өкүмдөрдүн көбү сыртынан чыгарылып жатканы менен жапа чеккендерге агрессордун күнөөсү далилденгенин билүү маанилүү, деди Костин. Башкы прокурордун кеңсеси тараткан маалыматка караганда 15-июлга карай Украинада 95 000 ашуун согуш кылмышы катталган. Орусия аскерлери кошуна өлкөнүн тынч тургундарына каршы кылмыш кылганын таанып келет. 16-июлда Ош шаардык соту блогер Улукбек Карбек уулунун кармалышынын мыйзамдуулугун жана анын бөгөт чарасын карады. Судья тергөөчүнүн өтүнүчүн жокко чыгарып, блогерди эч жака кетпөө тилкаты менен бошотту. Тергөөчү Карбек уулун 2 айга тергөө бүткөнгө чейин камоону соттон өтүнгөн. Мунун алдында Ош шаардык сотунун судьясы Улукбек Карбек уулун кармалышын мыйзамдуу деп тапкан. Жактоочу Жылдыз Кадырова Карбек уулунун үстүнөн арыз жазгандар боюнча сотко даттанышарын азаттыкка билдирди.
Тергөөчү деген бери атпайбы? 2 ай камакка алынсын деп атпайбы? 2 ай камакка алынсын эмне деген ушундуктан? Тергөө судьясы аны канааттандырган жок. Тергөө судьясы башка жака кетпөө жөнүндө тилкат берилди. Бул үй камагы дагы эмес, башка жака кетпөө жөнүндө тилкат берилди. Мында деген баягы тергөөчү прокурор соттун уруксатысы жок, өзүнүн баягы туруктуу жашаган жерин таштап кетпейт да эч жакачы.
Соттук отурумду видео сүрөткө тартууга уруксат берилген жок. 15-июлда Карыбек уулу бейбаштык беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалганы белгилүү болгон. Буга Ош облустар аралык клиниканын төрөт үйүнүн башкы дарыгеринин кайрылуусу себеп болгон. Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Абсатар Табакаловдун азаттык айтымында дарыгер 7-июлда белгисиз журналисттер төрөт үйүнө уруксатсыз кирип келип, видео тасмага тартып, жумушка тоскоолдук жаратып жатканын билдирген. Ички иштер министрлиги блогер Улукбек Карыбек уулуна байланыштуу башка иш боюнча топтолгон материалдар Бишкектин 1-май райондук сотуна жиберилгенин 15-июлда кабарлаган. Блогер милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийген эмес деп шек саналууда. Улукбек Карыбек уулунун YouTube-дагы каналына 500 000 ашык адам катталган. Ал мамлекеттик мекемелердеги коррупциялык иштер тейлөөнүн сапаты боюнча видеолорду жарыялап турат. 12-июлда Ош облустук Коң Олбоз төрөт үйү деген материал чыгарган. Анда төрөт үйүндөгү шарттар жана жарандардын акча талап кылуу фактылары тууралуу сөз болгон. Ал арада Түштүк Корея Украинага гуманитардык жардамдын көлөмүн көбөйтүп, быйыл анын суммасын 150 миллион долларга жеткирет. Бул тууралуу Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёл Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүүдөн кийинки брифингде билдирди. Өткөн жылы биз ок отпөс, жилет, каска жана башка шаймандарды бердик. Быйыл жардамдын көлөмү бир топ жогору болот деп ишенебиз, деди ал. Түштүк Корея былтыр Украинага 100 миллион доллар бөлгөн. Мындан сырткары Түштүк Корея Украинага билим берүү системасын калыбына келтирүүдө жардамды көбөйтүүнү пландоодо. Владимир Зеленский бул Түштүк Корея лидеринин Украинага жасаган биринчи сапар экенин белгиледи. Сапар алкагында Корея президенти жана жубайы Украинанын башкы прокурору менен бирге Киев облусунун Буча жана Ирпен шаарларында болушту. Орусия алып келген азап менен кыйноолордун масштабы өтө чоң. Ошого жараша коопсуздукту, стабилдүү тынчтыкты кайтаруу жана анын кепилдөө үчүн глобалдык кызматташуу дагы масштабтуу болушу керек, деп айтты Зеленский. Түштүк Кореянын президенти Польшадан кийин 15-июлда Украинага барган. Казакстандын Павлодар облусундагы Ыртыш токоюнун 850 гектар аянтын өрт каптады. Өрттү өчүрүүгө 200 киши, 50 техника жана 4 тигучак тартылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кризистик борборлор жана ыкчам штаб түзүлдү. 15-июлдун кечинде өзгөчө кырдаалдар боюнча департаменти Сугур айылында кооптуу жагдай түзүлгөнү, бирок элди көчүрүү зарыл болбогону билдирген. Түндө министрлик калктуу конуштарга коркунуч жок деген маалымат таратты.
Рахмат Кунгул Элкеева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, 17-июлда түнкүсүн жана күндүз айрым аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36. Баткен Ош жана Жалал Абад уландарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градуска жетет. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 36-38 градус болот. Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. СССР ыдырап Кыргызстан эгемендикке жеткенден бери орусча жазылган фамилияларды кыргызчалатып Ов-Ова дегендин ордуна уулу кызы же тегин деп катталгандар көбөйгөн. Жакында Конституциялык сот мачество же энесинин атын алуунун жол жобосун чечмелегенден кийин отчество же атасынын атын фамилиясына кошуу кыргыздарга канчалык керек деген маселе кайрадан козголуп катуу талкууланууда. Бир нече убакыт мурун журналист Азамат Тынаев расмий документтердеги ысымын кыргызчалаштырып, Азамат Жанузак уулу Тынай Тегин болуп катталганын жазган. Анын айтымында мындай ой бир топ жыл мурун эле пайда болгон, бирок ар кандай бюрократиялык тоскоолдуктардан чогуучулап чыгынбай жүргөн экен.
Мисалы, уулу кызым 1991 жылы төрөлгөндө атын Малика Азамат кызы деп койгон. Мисалы, анан өзүм болсо ойлонуп калдым да, жакшы наристенин атын кыргызча кылып койдум деп өзүм жүрө беремби, ушинтип өзгөрүш керек эле деп эле ушинтип эңсеп жүргөм да. Бирок бир жагдай ошого мындай кандайдыр бир мындай тоскоол жараткан. Бул баягы бюрократиянын коркунучу болчу да. Чоң бир түйшүккө түшөсүң, бул тозок ар кайсы мамлекеттик органдарга чуркап, тонналаган кагаздарды чогултуп, анан чындыгында эми 90-жылдары жылдары эсиңердеби, аттарыбызды эмес, паспорттарыбызды жаңыртканга барганда кандай азап эле. Баягы эски паспортный стөлдөргө нечендеген сааттар очередьте өткөзөсүң, түшүнүксүз бир кагаздарды берет же аларды кантип толтурганыңды билбейсиң, ката кетиресиң, кайра очередьте турасың, кайра бланканы аласың, тазасын. Иш жүзүндө оңойдон да оңой болуп калыптыр.
Кесиптешибиз жараянды баштоонун алдында интернеттеги маалымат макалалар менен жакшылап таанышып чыкканын, баш аягы инфокомго 2-3 жолу барганын, бир айга жетпеген убакта атын өзгөртүү тууралуу күбөлүк колуна тийгенин айтат. Ошол эле маалда ысымды каалагандай кылып каттаттырууга да болбойт.
Кыргыздардын толук ысымдарынын негизги 3 эле формасы бар экен. Бул мисалы мен биринчи вариантын тандаганда Азамат Жанузак уулу болмок. Экинчи варианты бар экен. Эгерде жана уулу деген кошумчасы жок болсо, мен же өз же атамдын же чоң атамдын атын фамилия катары алсам болмок. Ошондо же Азамат Жанузак же Тунай Тегин эле болуп калмак. А бирок мен үчүн чоң атамдын дагындай элеси өтө кымбат. Атамдын дагы элеси кымбат. Алардын аттары кантип мен ошо бирөөнүн аты жок калып калам деп мен өзүмө баштан эле ушундай чечим кабыл алгам.
Азамат Тынай деген өзүнүн тажрыйбасынан кийин макала жазып, талкуу өткөрүп, кийинчерээк Жогорку Кеңештин депутаттарына сунуш киргизүүнү көздөп жатат. Себеби, кыргыздардын ысымдарын каттоодо мындан башка да маселелер чыгат экен. Ал мисал катары Джапаров деп жазылган кыргызча Жапаров деп деси жок тамганы алмаштырууну оңой эместигин белгилейт. Дагы бир журналист Миржан Балыбаев кыргыздарга отчествонун кереги жок, анын ордуна уулу кызы жетеген деген альтернативаларды колдонсо болот деген ойду карманат.
Уулу дегенди 90-жылдар абдан массалык түрдө уулу кызы деген көтүп, анан кайта эле анан 2000-жылдар кайта андан кайта баштасты. Эмнеге десе тиги Россияда катталганда, документ алганда, иш кагаздарында маселе жарылат экен. Уулу кызы дегендерге мамиле башкача болот экен, терс болот экен деп токтоп калышты ошол массалык миграцияга байланыштуу. Бирок эми андан башка деле мисалы Азербайжанда илгери эле союз кезинде оглы, зады, кызы деген бар болчу, эч кандай маселе болчу эмес. Казактар мисалы казактардыкы негизи өзгөчө белгилеп кетим деп да, мындай уулу деп өзүнчө бөлүп жазбай, мисалы Ахмат уулу, Асан уулу деп бир жазат да, ошондо маселе жаралбайт экен. Баягы бюрократиялык канцеляриялык мындай документ кагаз жүгүрткөндө жаралбайт экен. Анткени уулу дегенди башка мамлекеттер, башка өлкөлөргө барганда уулу дегенди өзүнчө бир туура эмес коюп, мисалы Ахмат Асан уулу дегенди господин уулу деп кайрылгандар бар экен да. Ошондойлоргочу мисалы уулу деген бул жанагы өзүнчө бир ат ысымдын бир бөлүгү экен, өзүнчө бир ысым экен деп ойлошот да. Ошону казактардын үлгүсүн алды да уулу деп коюшсок болот, эмнеге болбойт?
Албетте, фамилияларды мурдагыдай эле калтырууну жактагандар аз эмес. Активист Атай Самыйбектин көз карашында ар бир адам биринчи кезекте өзү тандап чечим кабыл алууга тийиш.
Тегинге кызы болууга бул адамдын жана тененин өзүнүн маселеси да, канча кандай кандай чечсе ошондой болот деген маселе. Мен мындай так ачык айткан мындай категорически бул же бул мындай болуш керек деген так бир позициям жок. Анткени ооба эвада бул дагы биздин тарыхыбыз болуп калган да. Кандай каласак каалабасак дагы бул биздин тарых.
Орусча жазылган фамилияларды казак тилине ыңгайлаштырып өзгөртүү тенденциясы Казакстанда да 90-жылдардан башат алат. Президенттин буйругуна ылайык казак улутундагылар кааласа фамилиясынын жана отчествосунун жазылышын өзгөртө алат. Отчествосу жазылганда атасынын атына, жынысына жараша уулу же кызы деген кошумчаларды пайдаланышат. Казакстандык саясат талдоочу Нуркен Айтымбетин айтымында азыркы кезде мектепке барып жаткан жеткинчектердин, жаңыдан төрөлүп жаткан наристелердин фамилияларында Оф, Ова, Ев, Ева дегендер өтө сейрек жолугат.
Көп жагдайда Оф, Ова дегенди алып тастаганда бизде мындай акесинин атасынын атын берет. Мисалы айтып атат болсо Охан Самет деген бизде бир жигит болгон. И көп жагдайда биз онун кайсы аты экенин билмейбиз. Кээ жагдайда оган Окан дейбиз атына, кээ жагдайда оган Самет дейбиз. Оф, Оба деген ал аныктап турат. Ал кайсы ал фамилиясы, а кайсы аты экенин көрсөтүп. А биз аны баш тартып алып тастагандан кийин, булай айтканда коомдо путаница пайда болот. Ия, кайсы аты, онун кайсы фамилиясы билмейбиз шын мааниде. Кээ жагдайда онун акесинин аты менен атайбыз, теги менен атайбыз. Кээ жагдайда онун өз атын атайбыз. Сондуктан ал жерде белгисиз. Сондуктан соңку убакта азыр теги кызы деген жалгаулар, улу теги деген жалгаулар кошуп жасайтын болду. Бизде али сол мурунку немен калып атыр, советтик жанагы түшүнүк менен ошо жумуш ордундарында, әсіресе расмий мекемелерде сол советтик түшүнүк али басым сакталып отур. И отчество менен орусча айтат, мисалы Кемелович или болмаса Вискакович деп сол бастыктарга, тагы да башка да сондай кызмет орундарында сол бурунгу орусча айтат. Али оло деп болгон эч ким айтпайт. Биздин мына мамлекеттик башкаруу жүйөсү али советтик жүйөдө калып отур. Көп сала али булай толуктай неган жок, казактанган жок, казакизация болгон жок. Асиресе мына мамлекеттик сала. Өйткөн эгер сиз карасаңыз, бизде көп жыйындар, көп мына баш кошуулар мамлекеттик деңгээлде баарлыгы орусча өтөт.
Айтмакчы, Кыргызстанда да жетекчилерге, аткаминерлерге орусча отчествосун кошуп кайрылуу адаты кеңири жайылган.
Гүл Ахматкулуна, озвучите. Кемел Алымкулович Сыдыков, турабы?
Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар.
Рахмат, кийинки сөз Миргүлө Мырзатовна да.
Рахмат, Чыңгыз Азаматович. Кийинки сөз атасы Шайлообек Карыбеков сизде.
Нуркен Айтымбет орусча фамилиялар менен отчествону колдонуу шаар кыштактардын жер суулардын аталыштары сыңары эле орус тилинин коомдук үстөмдүгүн чагылдырат деген пикирин кошумчалады. Миржан Балыбаев ысымдардын орусча жазылышын колониалдык доордун калдыгы элементи деп аттап, алардан баш тартууну сөзсүз русофобия деп атоо туура эмес деп айтат.
Дагы бир жолу айтайын да, баягы буудан кээбирлери угуп мындай русофобиянын белгиси деши мүмкүн. Бул жерде русофобия эмес, өзүбүздүн баягы өзүбүздүн нукка кайтып келүү да, башка бирөөнү туурабай, жарашса жарашпаса дагы бир башка бир калктын нерсесин өзүбүзгө ыйгарып тагып жарашпаса дагы баягы каскарганы турайм деп күтсүнүптүр дегендей болбой эле өзүбүзгө жарашкан нерселерди алып жүрсөк жакшы болот эле да. Чынында бул жарашпайт, ойлонуп көрсөкчү. Кыргызча ысымга орусча мындай овна евна дегенди жабыштырып коюу өтө эле жарашпайт мындай ойлонуп көрсөк.
Тажикстанда орус тилине ыңгайлаштырып жазылган фамилияларды өзгөртүү мисалдарын алыстан издебей эле президент Эмомали Рахмонду атасак болот. 2007-жылга чейин кошуна өлкөнүн жетекчиси Эмомали Шарипович Рахмоновду аталчу. Президент ошондо мекендештерин өз тамырларына кайтууга, андан үлгү алууга чакырган. 2016-жылы кабыл алынган чечимде айтылгандай, жаңы документ алып жаткандардын фамилиясы жана отчествосу тажик тилинин грамматикасына ылайык жазылууга тийиш. Мисалы, зот, зода, йон, пур деп жазылат. Рахмон өзү кол койгон бул жобо тажик улутундагыларга гана жайылат. Мындан 3 жыл мурун кошуна өлкөнүн парламенти жарандар катталганда улуттук кысымдар реестриндеги аттарды колдонууга тийиш деп орусча суффикстерди пайдаланууга тыюу салган мыйзамды жактырган. Озоди радиосу жазганына караганда норманын мурда ов же ова, ева деп жазылып калгандарга тиешеси жок. Айнура Жекшиева кызы, Бишкек.
УБДУ Азаттык радиосунун кечки берүүсү бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Украинанын соту орусиялык 50 ашуун кишини согуш кылмышкери деп тапты. Ал арада Түштүк Корея Украинага гуманитардык жардамдын көлөмүн көбөйтүп, быйыл анын суммасын 150 миллион долларга жеткирмей болду. Ошто сот блогер Карыбек уулун эч жака кетпөө тил каты менен бошотту. Казакстандын Павлодар облусундагы Ыртыш токоюнун 850 гектар аянтын өрт каптады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Эми Жерене түрмөгүнөн Ысык Көлдүн эмне себептен тартылып жатканы тууралуу Салтанат Адылбек сөз кылат.
Көлдүн жээгинде отурган жаш өрүп бул учурдан ал сыяк болчу. Эртең мененки көлдүн жээги ден соолук аябай пайдалуу да. Келип эмнекке отурам эки жакта карап.
Биздин каарманыбыз Дүйшөн Ашырбековго Караколго чукул пристань дачасындагы ар бир таш, бадал, өсүмдүк тааныш. 20 жылдан бери көл жээгине күндө келгенди адатка айлантып алган. Келген кеткен туристтерге көлдүн кароочусумун деп тамашалап өзүн тааныштырат.
Караочу деле келип бияктан карап, бияктан карап отурабыз, канча кайык жүрөт, ким үзүп жатса эмне дегендей кылчу.
Кыргыз берметин көздүн карегиндей сактасак деген тилекте каарманыбыз активисттер менен эко көзөмөл коомдук биригмесин негиздеген. Жылдан жылга Ысык Көл кирдеп баратканы аз келгенсип, суусу тартылып кеткени жергиликтүү элди ойго салат. Азаттыктын экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөн Жер Эне подкастында кыргыз бермети атыккан Ысык Көл эмне үчүн тартылып баратканы тууралуу сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Салтанат Адылбек, саламатсызбы, угарман?
Atılıp kaldık köldün yege. Bunu joygüşü baskan yerlerde maşine yürüp kaldım misal için. Ne zaman gelgende 2004 yılı gelgendim. Roşan'da gelgende teyit yapma baktardım emirleri var. Hep yenge lazımdım da. Bin bir geç. Başlar ağzı Türk'ten kaldı kurbak sevdi. Bunu sunun dağsı içinde o çıkışını asılı gördüm Türk'te. Ama bir metri takip etti. Bir metri değil.
Жергиликтүү эл пристань дачасынын жээги соңку 20 жыл ичинде 1 метрге тартылганын айтат. Ысык көлдүн башка жээктеринде да суу 15 метрге чейин ичкери кирип кеткен жерлер байкалат.
Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун окумуштуулардын маалыматы боюнча бүгүнкү күнү бардыгы 118 баягы суу ошо тоолордон агып чыгат экен. Бирок анын ичинен 30'a yakın gana darya gölge çeyin jetçük eden. Bugünkü günü nakır kızılları şu bu 30 darya dağı turukta jıl boyu kuybağa batır.
Улуттук илимдер академиясынын Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылканов соңку 13,000 жылдан бери ысык көлдүн көлөмү бирде жогорулап, бирде азайып келгени менен динамика төмөндөө багытында экенин белгилейт.
Акыркы биздин маалымат боюнча 1640 метрден 1606 метрге чейин бүгүн деңгээл түштү. Ошондо канча 34 метрге чыкты деңгээл. Бул 13,000 жылдан бери келаткан көлдүн ба деңгээлин өзгөрүшү.
Тянь-Шань илимий борборунун илимпоздору ысык көлдүн суусунун кескин азайышынын олуттуу себебин Чуу дарыясынын нугунун өзгөрүшүнөн көрүшөт.
19 кылым ортосунан кийин Чуу дарыясы баягы өзүнүн гидрографиялык байланышын үзүп, ысык көлү куйбай уже Чуу өрөөнө толугу менен агып кете баштаган.
Жогоруда айтылгандай, көлдүн деңгээлинин азайышынын дагы бир себеби өзөн дарыялардан агып келген суулардын сугатка бөлүнүп кеткени. Айыл чарба министрлигинин суу ресурстары боюнча кызматынын директору Алмазбек Сокеев ирригация үчүн суу белгиленген көлөмдө эле жумшаларын белгиледи.
28 дарыядан биз сугатка алабыз. Биздин мамлекеттик жанагы баланс көтүрүлгөн каналдарга. Ошондо жалпы ички чабуу каналдар менен биригип жылына бир 500-600 миллион сууга чейин алабыз. Бул көп жылдан бери өзгөрбөйт. Канча мурда алсак ошондой эле алабыз.
Эколог Мирлан Дылдаев көлдүн деңгээлинин төмөндөшүн дүйнөлүк климаттын өзгөрүүсүнө, глобалдык процесстерге түздөн түз байланыштырат.
Азыр мына байкалып атат, температура көтөрүлгөн сайын бир четинен суунун агымы жана дарыялардын суулардын бөлүмү көбөйүп атат деп атабыз. Ошондой эле убакта мисалы 1 градус көтөрүлгөндө буулануу процесс да көбөйөт. Чыгыш жагында жайгашкан жыргалардын суусун алалы, түп суусун алалы чоң куймалар да бул көл үчүн. Аларда температура көтөрүлгөндөн буулануу процесстер ал жерден да болот, көлдүн үстүнөн да болот. Бул табигый процесс.
Тянь-Шань илимий изилдөө институту 70 жылга жакын көлдү курчап турган мөңгү системасынын эволюциясына байкоо жүргүзүп келет. Мекеменин жетекчиси Рысбек Сатылканов, маселен, Карабаткак мөңгүсү 2100 жылга 43% чейин азайышы мүмкүн деген божомолду айтып берди.
Ушул климаттык сценарий андан ары уланып отурса, ушу глобалдык жылуулук. Карабаткак мөңгүсүнүн аянтыны азайыш ушул темптен өзгөрбөй сакталып кете берсе, анда 2050 жылы Карабаткактан агып чыккан суунун деңгээли 12% чейин, ал эми 2100 жылы 43% чейин суу мөңгүнө агып чыккан суунун суусу деңгээли азаят деген, азайыш мүмкүн деген биздин божомолдорубуз бар.
Окумуштуулар глобалдык климат өзгөрүп жаткан шартта Борбор Азияны дүйнөдөгү эң аялуу аймактардын бири деп баса белгилешкен. Норвегиянын эл аралык мамилелер институтунун 2022 жылы жарыяланган изилдөөсүндө бул чөлкөмдө абанын жылдык орточо температурасы дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн тезирээк көтөрүлүп жатканы байкалган. Бул албетте оолу 75 миллион калк жашаган чөлкөмдүн суу ресурстарына таасирин тийгизүүдө. Эколог Мирлан Дылдаев Борбор Азиядагы климат Кувейт же Сауд Аравиясы сыяктуу өлкөлөргө барган сайын окшошуп баратат деген салыштыруунун жүйөсү бар деп эсептейт.
Аридный өлкө, биз аридный өлкө, кургак өлкөлөргө киребиз. Бизде сөзсүз түрдө бул бир канча деңгээлде бир канча кыйла бийи керек сезилет да. Анткени аридин өлкө болгондон кийин, суу тартышып болгондон кийин, айыл чарба менен алек болгондон кийин биз көбүрөөк сезебиз да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөн Жер Эне подкастын угуп жатасыз. Аны мен Салтанат Адылбек алып баруудамын. Бул чыгарылышта глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу көлдөрдөгү суунун деңгээлинин азайышы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Чөлкөмдө стратегиялык мааниге ээ Каспий деңизинин суусу да азайып баратканын экологтор эбактан бери айтып жүрүшөт. Европа менен Азиянын кесилишинде жаткан Каспийдин боюнда Казакстан, Түркмөнстан, Иран, Азербайжан жана Орусия жайгашкан. Каспийдин жээктери 200-300 метр ичкери кирсе, айрым аймактарда 1 чакырымга чейин жеткени байкалган.
Жалпы дүйнөлүк масштабтагы кубулуш, бул баягы планета, бул бир система да, бир кубулуш. Бул жерде физикалык, химиялык процесстер жалпы дүйнөлүк масштабта өтөт. Ошон үчүн ал жерде суу азайса, албетте иш көлдө ал жерде да бир климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу азайып атат. Же болбосо бир кандайдыр бир жалпы дүйнөлүк масштабта, планетардык масштабта бир өзгөрүүгө байланыштуу болсо, ал жерде азайса, бизге да, бизде да андай жагдай байкалуу мүмкүн. Бул баягы табигый процесстерда бир система болгондон кийин, жер системасы бир болгондон кийин албетте бир жерде болгон нерсе бул сөзсүз түрдө таасир этет.
Улан Дылдаев Ысык көлдүн суусунун тартылышын, Каспийдеги суунун азайышы жана Арал деңизиндеги абалга жалпысынан глобалдык процесстер таасир эткени менен алардын ар бирин өз алдынча кароого кеңеш берет.
Дүйнөлүк масштабта ушу 20-кылымдын экинчи бөлүгүндө антропогендик фактор, адам баласынын тийгизген залакасы таасири да мындай чоң масштабтуу техногенди күч алгандан кийин Арал өзү мындай аярлуу назик экосистема болгонго байланыштуу биринчиден өзүнө кабыл алган да ушундай өзгөрүүлөрдү.
Адистер Каспийдагы Арал деңизинин кайгылуу тагдырын кайталашы мүмкүн деген коңгуроо кагышат. Акыркы 120 жылда Каспийдеги суунун деңгээли тынымсыз азайып, жылдан жылга ал аймакта экологиялык кризис күчөп баратат. Убагында дүйнөдө аянты боюнча 4-чү орунда турган Арал деңизинде 1960-жылдардан баштап Амуу дарыянын жана Сыр дарыяга куйган дарыялар эбегейсиз эгилген пахта талааларын суугаруу үчүн колдонулгандыктан Арал экиге бөлүнүп, экологиялык апатка айланган.
Эми Ысык көл болсо бир аз мындай мейлүн климатта жайгашкан тоонун арасында, бирок мына азыр биздин мөңгүлөрүбүз эрип кетсе, карлар туруксуз болуп калса, жаан чачын туруксуз болуп калса, албетте көлгө да мунун залакасы тиет, көл да бара бара тартылышы мүмкүн, азыр суунун көлөмү азайышы мүмкүн. Суунун көлөмү азайса, анда бул баягы экосистеманы жоготуп алуу коркунучу бар да. Көл экосистемасын жоготуп алуу коркунучу бар.
Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдү сактап калуу үчүн оболу ар бирибиз аяр мамиле кылып, анын экосистемасын бузбай жашаганды үйрөнүүбүз абзел. Ар бир үй бүлөдөн тарта мамлекеттик деңгээлге чейин глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашкан жашоо ыргагына өтүп, бак дарак отургузуп, сууну акылдуу колдонууну үйрөнүүбүз зарыл. Былтыр Ысык көлдү коргоо үчүн Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги атайын программа иштеп чыкканын суу жана жер ресурстары башкармалыгынын жетектөөчү адиси Тагай Өзүбеков билдирди.
Программага камтылып жазылган тамчылатып суугаруу жана башка сууларды үнөмдүү пайдалануу методко өтүү деп анын аткаруучусу Минтелхоз көлдүн тегереги боюнча бүт эле жанагы көбүнчө алма менен өрүк өнүккөн да, эми ошол алма менен өрүктү катинара шинега түздөн түз 99.99% өткөзсө болот.
Илимий божомолдор көрсөткөндөй Борбор Азияда суу азая берет. Эколог Мирлан Дылдаев кыргыздын берметин сактап калуу үчүн оболу суу ресурстарын үнөмдүү пайдаланууну үйрөнүү зарыл дейт.
Суунун башында турабыз деген ансезимден биз айрылышыбыз керек. Сууну үнөмдүү пайдалануу, негизинен үнөмдүү пайдаланышыбыз керек да суунучу. Ошондо биз мындай бир аз болсо да, бир кымындай өзгөрүү болот.
Биздин баяндын каарманы Каракол шаарынын тургуну Дүйшөн Ашырбеков Ысык көлдүн тартылып баратканы глобалдык климаттын өзгөрүүсүнө да байланыштуу экенин түшүнсө да, көгүлтүр көлдүн тазалыгына кам көрүү үчүн колунан келген аракетин аябайт.
Келечеги үчүн келечек балдарыбызга баарына көлдү сактап калайлы деп, тазалык сактап калайлы деген максат биздики.
Урматтуу угарман, азаттыктын экологиялык көйгөйлөрдү көтөргөн Жер Эне подкастына ортоктош болдуңуз. Аны мен Салтанат Адылбек даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттык радиосунан ушундан жекшемин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды азаттык.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Программаларды Айнура Жекше кызы алып барууда.